Ka dyshim që të jesh i shëndetshëm nuk do thotë që thjesht të mos vizitosh mjekun. Përkundrazi, jeta e shëndetshme varet nga një sër faktorësh, mes tyre natyrisht dieta, ushtrimet fizike, por edhe gjendja emocionale. Një botim i kohëve të fundit nga dy autorë shqiptar e sjell më mirë një përmbledhje të gjithë faktorëve që ndikojnë në një jetë të lumtur. Për një jetë më të shëndetshme është botimi i cili na vjen nga doktorisha e shkencave mjekësore Lunduris Paho dhe bashkëshorti i saj Samis Paho. Doktoresh Lunduris Paho dhe zotin Samis Paho i kemi sot në studio dhe me ta do të zhvillojmë një intervistë rreth librit, por edhe rreth të kaluarës së tyre në Shqipëri dhe jetës që kanë nisur prej disa kohësh në Australi. Unë do t'i them doktoresha Lume, nuk e di se si do t'ju drejtohem. Atëherë, mirë se erdhët në studion tonë, dhe falenderit shumë që na vizituat dhe që pranuat ftesën tonë.
Kënaqësi e madhe për ne.
Libri titullohet Për një jetë më të shëndetshme. Si lindi ideja për këtë libër?
Eksperienca prej shumë vitesh në mjekësi profilaktike, ku unë kam punuar në Institutin e Shëndetit Publik, rreth 32 vjetësh, dhe duke marrë edhe me studimin e ndryshimeve fiziologjike të punonjësve në industri të ndryshme të vendit, dhe duke parë njerëzit e shëndetshëm dhe njerëzit që vuajnë nga moskujdesja, nga një ushqyerje keqe, në litë ideja për bërjen e një materialit të tjerë.
A ishte kjo përvojë në një farë mënyre edhe shkas për arsye të një ndryshimi në dietë apo në nivelin e shëndetshmërisë në Australi?
Po, duhet të njoftoj se para 23-24 vjetë kam ardhur në Australi, duke qenë në një konferencë në Greqi, erdhe në Australi, dhe më ka bërë përshtypje njerëz të shëndetshëm, edhe njerëz që nuk kanë aktivitet shumë fizik, dhe një mbipesh, edhe pikërisht në atë kohë unë kam bërë një material që e ka botuar në Sydney për mënyra ushqyerjes dhe zhvillimi aterosklerozës. Mm-hmm. Këto kanë qenë iniciat e para për të bërë një libër të tillë.
Nëse do të ktheheshim tek libri, çfarë sjell ai për shembull, çfarë trajton në përgjithësi si libër?
Libri është përbërë prej 72 faqesh dhe është trajtuar në 5 kapituj kryesor, është në titujve. Dhe të parën është rëndësia e ushqimeve për jetën e njeriut. Kapitulli 2, vlerat përbërëse dhe roli i produkteve ushqimore, duke filluar nga elementet më kryesor ushqimor, proteinat, karbohidratet, yndyra, proteinat, kripa minerale dhe vitaminat. Kapitulli 8, ushqimet e nevojshme për rritjen dhe zhvillimin e shëndetit, edhe kjo është trajtuar ushqimi në grup moshat të ndryshme, që nga 0-3 vjeç, 3-6, 11-22, në moshën adoleshencës, gratë 7 zane dhe fëmi me gji, në punën sedentare, në moshën e pleqëris, të tëra të cilat ndimojnë në një jetë sa më të shëndetshme edhe për një zgjatje të jetës. Tjetër është dhe kapitulli i 4-të, është si ta bëjmë jetën tonë sa më të shëndetshme dhe më të gjatë. Dhe janë faktorët kryesor që ndikojnë si faktorët në zgjatjen e jetës. Disa këshilla jepet për një shëndet më të mirë, ushqimet që të mbajnë më të ri, mënyrat për të forcuar kujtesët, sepse mbi 60 vjeç, një numër i madh, më thënë në botë, ka humbje të kujtesës, e cila bëhet një problem social edhe shoqëror, sepse fillon Alzheimeri dhe këto ndikojnë në pavësinë e tyre mendore. Prandaj është mënyra si të forcojmë kujtesën, jetëgjatësia, paraja edhe lumturia, 10 mënyrat për të qenë njeriu i lumtur, dhe kapitulli i fundit janë perimet, frutat, ndikimi i tyre në organizëm, të cilat kanë nga vlerat e tyre ushqyese për organizmin, si dhe nga përdorimet në mjekësi. Në shumë sëmundje, ato janë si medikamente, luajnë rolin gjatë përdorimit të përditshëm.
Botimi një libri të këti niveli në Australi dhe aq më tepër në gjuhën shqipe. Natyrisht ideja e parë që të vjen në mend është që audienca kryesore dhe lexuesi kryesor që do ta marrë në dorë këtë libër është natyrisht një antar i komunitetit shqiptar në Australi, i cili megjithse ka emigruar, ruan pak a shumë në forma të paprekura dietën shqiptare, por që natyrisht produktet që përdor për të realizuar këtë dietë janë sigurisht të rritura në ose të zhvilluara në Australi. A mendoni se thjesht dieta australiane apo edhe natyrisht prania e për shembull e ushqimeve fast food apo një dietë që me të vërtet për shembull në komunitetin australian ka ndikuar në rritjen e obezitetit, ka filluar që ta preki edhe popullatën shqiptare këtu?
Nga studimet e bëra edhe në Shqipëri dhe në Australi, janë fakte konkrete që kjo mënyrë ushqyerje, kjo mënyrë jete e përditshme organizimi i ditës, ushqimet fast food, ushqimet me kalori të lartë, përdori pizzave, ushqimeve me yndyrë të lartë, kanë dhënë ndikimin e tyre në çfaqjen e adipozitetit, në çfaqjen e sëmundjeve të metabolizmit. Sepse lëndët ushqimore që ne i marim nga natyra, i marim nga bimët dhe nga kafshët. Dhe organizmi njeriu ka cilësinë të bëjë asimilimin dhe disimilimin. Do më dhe i merë të substanca, i zbërthen dhe një pjesë të tyre i përdor për energji, për majtën e sistemet të organizmit, jetë normale, një pjesë i eliminon me jashitje. Duke marë një sasit madhe, ushqimesh, fast food e ndyrash, atëre ka tendencën për një adipozitet, për një shëndoshje, e cila është një problem mjaft i dëmshëm dhe predispozon shfaqjen e sëmundjeve të metabolizmit. Dhe një nga këto sëmundje është dhe diabeti. Diabeti është i shprehur tek mosha e re dhe sidomos ka një tendencë dhe ka adoleshentët sepse përdorin ushqimet fast food të cilat japin shëndet, por nuk kanë vlerën e domosdoshme ushqimore që përdorin.
Nëse për shembull, sidomos duke patur parasysh që obeziteti vihet re, sidomos kohët e fundit tek moshat e reja, tek fëmijët. Një nën e cila është e shqetësuar për shëndetin e fëmijës së saj, çfarë do t'i rekomandonit ju? Çfarë dietë duhet mbaj fëmia e saj, qoftë edhe jo vetëm nga dieta, por ndoshta edhe nga ushtrimet fizike, çfarë duhet të bëjë në mënyrë që të kemi një fëmijë sa më të shëndetshëm?
Për të patur një fëmijë të shëndetshëm, duhet të radhëpar kujdesi i madh i prindërve. Sepse në Australi janë kushte të tilla për një mbiushqyerje, për ushqimet kalori të ndryshme që njeriu edhe fëmia ka qefti për dorë, por kjo duhet një rregullsi në marrjen e tyre, të marrin proteinat, bazë, qumësh, djath, vezë, peshë, tëra, dhe mos të marrin picat, çokoladat që japin, sepse duke marrë karbohidrate, këto tani kthehen në yndyrna dhe fillon pas adipoziteti, dhe shfaqin pasaj sëmundje. Një rëndësi ka ke fëmijët dieta, sepse që në barkun e nënës duhet të reguar kujdes, ushqimi i nënës ndikon dhe ke fëmija dhe sidomos gjatë kohës shtatzansisë nënës edhe periudës pasgjirit, fëmin në rritjen, në moshën e pubertetit dhe gjatë gjithë kohës. Dieta duhet jetë e rrept, duhet të përdorin ato që janë të nevojshme me vlera ushqimore të larta, proteinike, yndyrnat, vitaminat të tëra, po në sasi si mbas grup moshave që i nevojiten. Proteinat janë të nevojshme sepse përbëjnë bazën kryesore të protoplazmës dhe janë të përritjen e organizmit dhe mbajtjen në formë të tij. Dhe pikrisht me proteinat prodhohen dhe enzima dhe fermentet janë mjaft të rëndësishme për organizmin. Yndyrnat janë të nevojshme dhe bile kur në një ushqim mungon yndyra për një kohë të gjatë, ata më thënë fillon bëhesh i neveritshëm, ke ndryshime të sistemi nervor, sepse yndyrnat janë të nevojshme, sepse aty janë të tretur dhe vitaminat e tretshme A, D, E, K, që kanë dhe acidet omega 3, që janë të nevojshme për organizmin, sepse ndikojnë dhe në zhvillimin e fëmijës, përdorimi i vaj të ullirit, më thënë, thuet me të madhe që duhet, sepse vaj ullirit ndimon që kur fëmija është e vogël në zhvillimin e trurit të mesëm të tij, edhe faua, e cila është e konsideron vajin e ullirit si shëndeti qëndrueshëm, sepse ai mban në metabolizmin, sidomos vlerat e kolesterolit normal. Dhe ushqyra do të jetë gjithnjëherë me vaj vegetal, të paksojnë gjalpit, paksojnë yndyrat e tepërta. Të përdoret dhe produktet peshkut dhe ndëti, sepse këto kanë dhe kalium, patatja, banania, të cilat nevojiten që të minimizojnë rritjet e tensionit gjakut.
Natyrisht, me të vërtet shumë të rëndësishme, por përveç kësaj pjese, një gjë tjetër është që vërtet për shumë mjeku apo specialisti të thotë që duhet të ndjekësh këtë dietë, duhet ta mbash atë me reptësi. Por një rol dhe një element shumë më rëndësishëm këtu është e vullneti i njeriu për ta ndjekur këtë, sepse kur ta bëjnë me sy çokoladat, tani duhet pak vullnet që ti thuash atyre jo, e dashur, të lutem më jep pak fruta dhe perime këtu sado të paqshishme të duken krahasim me çokoladat. Dhe me sa kam të dhëna unë, Zoti Sami Spaho është ndjekës i rrept edhe i rregullt i udhëzimeve të mjekut, apo jo? Atëherë, mund të më tregosh diçka nga eksperjenca jote, për shembull, si e ndjek ti dhe çfarë si vepron ti që ta ndjekësh, çfarë diete ke ndjekur ti për shembull për të qenë i shëndetshëm, edhe a ka qenë e vështirë që të ndjekësh këtë lloj diete?
Unë si i ri e në moshë në pjekurisë, e tani në pleqëri, një konstrukt kam tërë, në peshë jam rreth 65 kg tani, edhe kështu qëndëroj. Qëndrimi në peshë konstant, ose me ndryshime të pakta, varet shumë nga dieta, nga ushqimi, varet nga mënyra jetesës. Unë kam zbatuar gjithmonë që i vogël, ecjen mjaft në këmbë, pak kam përdorur autobuzi në Shqipëri flas, edhe kjo ndikon shëtitje në bazite, dhe më thënë, e zbatoj shumë këte ecje në këmbë, edhe të shloth nga në mendore, por edhe nuk lejon të ngrijesh bipesh, njëra anë. E dyte, unë jam në profesion biokimist, kam baruar Universitetin e Tiranë në këtë degë. Një urit që merë në shkollë, ndikojnë shumë për jetën. Jam një tip që i zbatoj me shumë korektësi këto gjera që kam mësuar në shkollë. Në punë kam qenë mësus në një shkollë të mesme teknologjike, që ka të bëj me ushqimore. Kam për tekstet aty, dhe këto leximin literaturë, ka jam munduar të zbatoj në jetë. Ka të bëj shumë që kur ha njeriu duhet mendoj të ngrihet jo i ngopur. Dhe me thënë, sepse mbi ngopja ose ngranja e shumëtë depoziton në organizm dhe mosin, dhe me yndyrnat. Dhe këto yndyrnat ashi qëndrojnë aty dhe bëjnë mjaft dëme në organizm, sidomos në zemër. Në jenë të gjakut kër më trashen, ato humbet elasticiteti e tjera. Pra, kjo mënyrë jetese që kam bërë unë, e dyta është ecja në këmbë, ku shkonja në shkollë dhe vinja gjithmonë në këmbë. Kam bërë, pak kam përdorur autobuzin, makinë pos nuk kishim në tëre.
Biciklet?
Po, mund të shkosh me makinë në punë, pa tjetër, se i e dashke një tjetër, po punë është në bazdite kur vjen njeri ju, ka mundësi edhe dite pushimit, që këtu janë dy ditë pushimit të shumë dhe djelë, njeri ju mund të organizoj bashkë me familjen, piknike, esje në këmbë, shëtitje, këto janë mjaftë dëmosdoshme, themon, që se këshu edhe i hargjon një pjesë ushimeve, por dhe mbush mushkërit me oksigen. Dhe më ka të bej dieta, një urit që merë njeriu në shkollë, duhet i zbatoj me fanatizm në jetë. Ndryshe, pasaj, po nuk i zbatove ato, do kesh pasoja shëndetësore. Ka dhe së mundje që nuk i ndalë dot, mund të ndodhë në dhjetë, po problemi është e mbi pesha, E shkoj këtu në Australi dhe kemi lexuar në literaturë ka shumë njerëz mbi peshë. Tashi kjo mbi peshë i pasoja pasen i në ratë parë në zember, po i pasoja dhe sëmundje, si që është diabeti, ose sëmundje shëqerit, i themi në Shqipë. Ajo pasaj i komplikacione në sistemin kardiovaskular, dhe më të zembrës, në inë të gjakut, në trashe, i në tru, shumë bjera, dhe të shkurton jetën. Të shkurton jetën.
SBS në gjuhën Shqipe, në radio, online dhe celular.
Do doja që të ktheheshim pak në kohë. Atëherë ju erdhët në Australi në vitin 2004, pjesën më të madhe të jetës tuaj e keni kaluar në Shqipëri. Edhe natyrisht, megjithëse doktoresh Lumja kishte qenë në Australi më parë nëpërmjet konferencave dhe punës së saj si hulumtuese, përsëri të vendosesh në Australi natyrisht që është një ndryshim shumë i madh, përsa i përket stilit të jetesës në radhë të parë nga ajo jetë që kishit kaluar në Shqipëri. Kush ishte gjëja më e vështirë ose e një ndryshim që mori më shumë kohë për ta pranuar?
E vështirë është ta ambientohesh, më thënë, një jetë në Australi, duke jetuar një pjesë më të madhe në Shqipëri. Duke punuar të lësh atë periudhë të jetës aktive, edhe nga mënyra e ushqyerjes dhe shoqërisë në një vend tjetër në kushte të tjera, ka dashur një kohë të gjatë për të përshtatur. Megjithëse neve këtu kemi patur vajzën dhe ndrin, më thën, të afër që nuk ishim vetë dhe njerëz të njohur që në Tiranë dhe përsëri ju desh po thuaj 2-3 vjet që të ambientohesh me jetën në Australi.
Cili ishte ndryshimi më i madh? Ishte për mua për shkakun ka qenë si emigrante, ishte qetësia në rrugë, nuk ishte njerëz. E kisha shumë të vështirë, nuk e pranoja dot që nuk ka njerëz në rrugë.
Ajo është e rëndësishme që thonë juve, por për neve që punova një të tërë dhe të vish në një ambient tjetër dhe të mësojmë të mos punoj, më thënë të bëj ndimes të tjera, për mos kema të jetër aktive, për mua ishte shumë e vështirë. Me gjithë edhe këtu nuk kam qëndruar.
Jo, e flet vet libri.
Jo vetëm kaq, por jam munduar komuniteti shqiptar të ndimoj me biseda në radio, në aktivitetet të tjera, me libri, ky libër dhe jemi munduar të bëjmë edhe libra të tjerë.
Atëherë më qenë se jemi tek librat e tjerë, cilat janë planet për librin tjetër?
Një libër që po thoj se kemi përfunduar, po presim në një mbështetje financiare për ta botuar, është Të dhënat mbi jetën nga njerëzit e ditur. Janë proverbat, shprehje, domethënëse nga shqiptar, nga të huaj, të cilën e bëjnë dhe jetën më të bukur duke i analizuar. Është shqip. Nuk është mundet që të bëhet edhe anglisht, se ndoshta kërkesa do jetë më e madhe, po do ta shikojmë, sepse me librin e parë kam bërë re që një pjesë e shqiptarëve, sidomos dhe të rinë që nuk e din gjuhën e ka të vështirë ta lexojmë. Ndofta po mendoj që duhet bërë dhe shqip dhe anglisht për të rrequr më tepër vëmendjen. Dhe mendoj të trajtohet një libër për moshën e adoleshencës, sepse adoleshenca është një periudhë shumë e rëndësishme për brezin e ri, për neve vetë, sepse ka ndryshime hormonale, shoqërore, shëndetësore, të tëra, për të mos përdorur duhanin, alkoolin, drogën. Edhe këtë, më thënë, duat të bëjmë një thirje, jo vetëm adoleshente, po njerëzit e tjerë që i përdorin, sidomos adoleshente ta lënë në këtë mosh këto gjëra, sepse më vonë do jetë shumë e vështirë dhe të meren me aktivitete shoqërore, aktivitete fizike, sepse dëmtojnë sistemin nervor, dëmtojnë sjelljet dhe japin sëmundjet mendore që janë shumë shqetësuese. Edhe në botë, po edhe këtu, nga materiali që kam lexuar të kësaj moshe janë me të vërtetë, domethënë se. Edhe diabeti në Australi është goxha i shprehur. Dhe diabeti është një sëmundje që në origjinën e saj qëndron në keq ushqyerjen. Në botë, sipas statistikave të vitit 2007, janë diagnostikuar me diabet 246 milion njerëz, kurse në vitin 2025 kjo shifër do të arrijë 380 milion njerëz në botë. Sipas të dhënave të revistës Human with the Better Health, në faqen 40 të diabet, fajbek, serios, jus diabetes, shkruan se diabetes si sëmundje kronike në Australi, është rritur shpejt. Janë përcaktuar se 275 australian në ditë së mure nga diabeti. Rreth 890.000 australian tashmë kanë diabet, ku mund të rritet deri në 1.7 milion, sepse shumë njerëz kanë kushtet për të sëmundje. Si që thamë dhe më përpara, ushqyra, mënyrë jetesis, jo aktiviteti fizik, ndyrat e tepër të tëra, ndikojnë në shfaqjen e kësaj sëmundje. Se adipoziteti këtë ka, që rregullohet metabolizmi dhe shfaqjet diabeti, shfaqjet sëmundja hipertensionit, që ne kemi trajtuar me intësi në këtë libër, sëmundjet kardiovaskulare dhe të gjakut. Studimet shkencore tregojnë se ka shumë njerëz në botë që nuk janë diagnostikuar, por e kanë këtë sëmundje dhe quhen paradiabetik. Vetëm kryerja sistematike analizave të gjakut për përcaktimin sasisë së sheqerit në gjak, glicemis, zbulon sëmundjen e diabetit. Sepse diabeti, kemi dy lloj, diabetin e parë, që është diabeti insipid, i cili dhe shkaku akoma nuk dihet, shkatrohet pankreasi edhe me origjinë të brendshme. Dhe diabeti i dytë është i tipit 2, që shkaktohet ky diabeti që ndodhet në 90% të njerëzve, dhe bazë është mbi pesha sëmundje të ndryshme që e favorizojnë. Dhe diabeti i parë ka shenjat urinim të shpesh, etje, dopsi, ndërsa diabeti tipi 2, që dallohet takohet tek 90% e njerëzve diabetik, nuk ka shenja, dhe çfarë vetë është një sëmundje tinzare, jep dëmtime të rëndësishme, komplikacione, dhe kur shfaqen komplikacionet, bëhet analiza e gjakut, glicemis, atëherë diagnostikohet që është diabet. Dhe diabet dhe duhet patur kujdes për të bërë analizën e sheqerit, për të saktuar diabetin, tek njerëzit që janë mbi pesh, tek njerëzit që kanë hipertension të lartë, që kanë kolesterolin e rritur, tek gratë shtazan që kanë lindur fëmijë mbi 4 kg, që kanë lindur fëmijë me aborte spontane ose me defekte, duhet bërë analiza e gjakut për glicemin.
Është i trashëgueshëm diabeti?
Një teori, më thënë, është një pjesë, por në përgjithësi është çrregullim i metabolizmit.
Do me thënë drejt për së drejti nga mënyra nga e jetesës.
Si që thamë neve, dy komponenti kryesor gjatë përdorimit të proteinave, më thënë që asimilojnë, disimilojnë, dhe është metabolizmi bazal, është baza e atit, në këtë rast, fillon një sasi e jashtëzakonshme e yndyrë ose proteine, atëre fillon të shfaqet ndryshimet metabolike dhe janë predispozuara për diabet, për sëmundjet e enëve të gjakut dhe të zemrës, të veshkave, romatizmat e të tjera.
Me të vërtet, një libër me vlera, mendoj unë që besoj se do të mirëpritet dhe është mirëpritur, të paktën nga ta që e kanë lexuar deri tani. Ndërkohë, unë do të bëja edhe një pyetje të fundit, sekreti një jetë të lumtur. Nga ju të dy që me të vërtet jeni një çift i lumtur.
Edhe këtë kapitull e kemi trajtuar dhe është mëse i nevojshëm, basi jeta e njeriut, si që thonë, fillon mbi 40 vjetë.
Shumë e vërtet, shumë e vërtet.
Se një nga profesorët e Universitetit të Varnik të Anglis, është Osvaldi, këj ka dhe shumë rëndësi njeriut të lumtur. Që tjetë njeriut i lumtur, duhet të ketë disa cilësira. Shëndeti i mirë i pari, edukimi, martesa edhe paraja.
E fundit paraja?
Paraja e fundit. Paraja thot nuk mund ta blej lumturinë. Pasuria nuk ndikon në lumturinë. Njerëzit e martuar janë më të lumtur se njerëzit e pamartuar. Osvaldi sugjeron gjithashtu dhe një vetpunësim. Në qoftë se thot juve keni mundësi të hapni një biznes pa humbur financiarisht, atëre mund të bëjeni më të lumtur se jeni duke punuar për dikë tjetër. Dhe ai thot se vitet ka mosha 30-40 vjet përshkojnë si vitet më pak të lumtura të jetës së njeriut. Sa më shumë rriteni, aq më të lumtur bëheni. Dhe jeta fillon sërish në 40 vjeç. Te ka 40 ani, ta kam mëse jeta
e italianët, po.
Po. Dhe 10 mënyrat për të qenë të lumtur. Beso në vetveten. Rreziko gjithmonë, ju të dyja i keni. Mbaj mend se kush nuk jep, nuk merr. Në gjërat që bëni, vendosni më shumë entuziazmin se pesimizmin. Zgjidhni objektivin dhe përpiqeni të arrini atë. Përballo problemet në vend që ti shmangësh. Merru me sport, aktivitet fizik, ndryshoj qëndrim, mbushu me plot energji, her pas here shtëpi, zyrë, fëmijë, burr.
Ose grua.
Ose grua.
Fjalë të arta.
Faleminderit shumë.
Shpresoj që dëgjuesit e radios SBS me të vërtetë kanë shijuar këtë intervistë. Unë ju falenderoj jashtëzakonisht për kohën që na dhuruat, për kënaqësinë që na dhatë dhe shpresoj që t'i kemi përsëri miq të mikrofonit ton këtu në SBS.
Shumë faleminderit. Jemi më së të kënaqur edhe do të jemi pranë në çdo moment. Sa herë keni nevojë.
Faleminderit.